En hvað gerðu með þetta hér þegar var graslaust? Var nokkur útvegur annar með fóður?
Ég held að það hafi nú verið lítið. Ekki heyrði ég skettið að menn keftu hey því það var ekki takt að flytja það. Það var nú eitthvað verið að talaði það hefði verið keift rúmjöl. En það var nú bara svo merkilegt oft, held ég að eftir grasleysi sumir þá komu snjólettir vetur. Það til dæmis áreiðanlegt að eftir sumari 1918, veturinn 1819, hann hefði verið talin afskaplega snjóléttur, svo leys að það voru urðu engir í vandræði með þeim. En kannski hafa menn líka fækkað eitthvað í, það getur verið. En það var ekki upp og neitt að hlaupa. Það var engin fóðurbætir nema það að ég heyrði getið það að það hefði verið þegar að í hörðum vorum þá hefði verið reynt að gefa rúmjöl en engin annar fóðurbætir. Það hefur auðvitað verið gert í smáum stíl því að það var svo erfitt að flytja. Það var það eina sem að menn gátu flutta, það voru að flytja á hest og sleða frá Húsavík. Meira að segja að þegar að tilstóða menn færu í einhverjar húsabyggingar, þannig þau þurftu að útvega sér timbur og fleira í það, þá keftist menn við að flytja þetta á sleðum á veturnar því að það var ólíkt léttara. Einn hestur gat dregið margfalt meira heldur en hann gat borið frá Húsavík. Í góðu færi höfðu þeir 10 og 12 klifjar en á sleða en það þýtti nú ekki að ætla einum hesti að bera nema 2 og þess vegna keftist mér við að flytja á sleðum eins og hægt var. En fóðurbætir var enginn til bara í landinu, svo var raski, fluttist ekki svo þess að það var ekkert það að ræða. En það var auðvitað komið 1949, náttúrulega mótið.